نختف كل يوم بالروح بالدم نفديك يا شهيد نختف كل يوم بالروح بالدم مرحبا مرحبا باليمين.
Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dragi poštovani slušaoci i slušateljke. Večeras ste ponovo u ciklusu El Iman. I iskreni salami s naše strane svima onima koji nas slušaju kako putem frekvencije radija Naba 103.2 FM stereo, tako i onima koji nas slušaju putem interneta i web sajta www.naba.ba. Četvrtak je, dragi poštovani slušalci, 11. Šaban 1423. hidžetske godine, što odgovara 17. oktobru 2002. godine. Mi smo večeras u 27. emisiji po redu u ciklusu El Iman. متفائل رغم القنوت يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث. Ne treba napominjati da je predmet ciklusa El Iman naše islamsko vjerovanje. A kao put, vodilju, mogućnost i kitab po kome ćemo i nastojimo se do kraja istrajati da objasnimo ovu oblast, uzeli smo komentar knjige Tevhida i radost pravovjernih. متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي. A u okviru komentara knjige Tevhida i radost pravovjernih, dragi poštovani slušaoci, večeras je na redu poglavlje koji govori o odlasku vraćarima, odnosno gatarima, uz napomenu da smo u prethodne dvije emisije govorili o sihru. A sada, kao što je i običaj, prepuštamo riječ našim predavaču, a nakon izlaganja teme svakako ćemo inšallah ta'ala ostvariti kontakt i razjasniti eventualne nejasnoće.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا أما بعد poštovani slušaoci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prije nego što počnemo sa komentarom večerašnjeg poglavlja koje je inače na redu, želim da napomenem sebe prvo, a onda vas, da čovjek u ovakvim situacijama kad se druži sa onim što je rekao Allah, što je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, treba da prečisti svoj nijet, jer da bi na taj način ušićario i da bi zaradio kod Allaha subhanahu wa ta'ala nagradu za to slušanje, odnosno druženje sa Allahovom knjigom ili sa sunnetom Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Do te mjere da su prijašnje generacije ispravnih prethodnika, prve tri generacije, posticali neprestano jedni drugi na iskrenost prema Allahu dželle šanu, da svako svoje djelo, svaki svoj trud nastoje učiniti iskreno radi Allaha dželle šanu. Do te mjeri, draga braćo, kada bi neko od njih došao u goste nekome, pa kada bi mu ova iznio jelo, on bi mu rekao ihtesib inda Allah, zanijeti to kod Allaha dželle šanu da naplatiš to što si me ugostio i što si mi iznio večeru. Nastoj da prečistiš svoj nijet i da to bude iskreno radi Allaha dželle šanu. Pa ako su posticali u ovakvim stvarima, šta je tek kada je u pitanju sticanje znanja i slušanje o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. S te strane molim uzvišnog Allaha dželle šanu da nas učini od iskrenih Allahovih robova koji će ovo vrijeme naplatiti kod njega na sudnjem danu. Druga stvar koju želim da napomenem sebe i vas, a to je da ovo vrijeme jeste dragoceno vrijeme u kojem se mi nalazimo, vrijeme mjeseca Šabana za koje ćemo odgovarati pred Allahom dželle šanu. S druge strane, postičem sebe i vas da iskoristimo ovo vrijeme onako kako je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ga koristio, a to je u postu. Zato znajte, draga braćo i sestre, da je ovo vrijeme posta na file, jer kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisi kutsi od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je uzvišeni Allah dželle šanu rekao između ostalog: "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." I da će se neprestano Allahu dželle šanu približavati njegov rob sa nafilama, svejedno da li se radi o nafilama koje postu ili namazu ili sadaki ili nekom drugom obliku nafili. Zato, dragi brate i sestro, ovo je prilika za nafilu post u mjesecu Šabanu, da se na taj način pripremimo za mjesec Ramadana. U našim prethodnim predavanjima mi smo spomenuli dva poglavlja koja su bila vezana za sihr. Tako da je pisac knjige o tevhidu, nakon što je spomenuo i objasnio propis o sihru, bilo neophodno da napomene i spomene i da napiše poglavlje koje će iza toga doći, koje glasi Babun ma jae fil kuhan wa nahvihim, poglavlje koje govori o tome kakav je propis po pitanju odlaska tim vračarima i gatarima koji rade sihr, koji prave znači sihr. Tako da je na taj način pisac knjige o tevhidu spomenuo ovo poglavlje, gdje želi da kaže u ovom poglavlju spomenut ću vam određeni broj haditha Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da vi vidite kakav je propis po pitanju onoga ko ode nekom vračaru ili gataru i da čuje ili da pita ili da povjeruje ili da napravi tamo sihr kod njega. I onda spomenuo je haditha Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koga bilježi imam Muslim u svome sahihu, u poglavlju koje glasi Babu tahrimil kuhana wa itjanil kuhan, gdje imam Muslim spomenuo posebno jedno poglavlje u svome sahihu, poglavlje koje govori o tome da je haram, da je zabranjeno otići kod vračara ili gatara, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu koga prenosi jedna od njegovih žena, jedna od njegovih supruga, majkih pravovjernih, da je rekao men etta arrafen fesaelahu an šej fesaddaqah bima jekul lem tukbel lehu salatun arba'ina jevma. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko bude otišao vračaru ili gataru pa ga bude upitao o nečemu, e sada ovaj dio haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa bude mu povjerovao u ono što mu bude rekao, neće mu biti primljen namaz 40 dana. Ovaj dio haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam je došao u predaji koju bilježi imami Ahmed, ali u ovome hadithu koga bilježi imami Muslim nema ovo pa mu bude povjerovao. Što znači, draga braćo i sestre, ko samo bude otišao i bude upitao vračara ili gatara o nečemu, neće mu biti prime namaz 40 dana. Odlazak vračaru ili gataru, draga braćo i sestre, može da bude na jedan od četiri načina. Što znači, pitanje kod vračara može biti na jedan od četiri načina. Prvi način jeste da čovjek ode vračaru ili gataru i upita ga samo nešto. Treba da znamo da je odlazak sam i pitanje upućeno njemu jeste jedan od velikih grijeha i strogo zabranjeno djelo, do te mjere da je šerijat, da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam okarakterisao to kao velikim grijehom iza kojeg proizilazi velika kazna. Koja je to kazna? Kao što smo čuli, neće mu biti primljen namaz 40 dana. Znači, samo da čovjek ode bez toga da li će povjerovati ili ne povjerovati, kako je došao ovaj hadith u Sahihu Muslimu, sam odlazak od vračara ili gatara
bez toga da li će povjerovati ili ne, kazna za to kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da mu neće biti primljen namaz 40 dana. Drugi način odlaska vračaru ili gataru jeste da čovjek ode i pita ga i povjeruje mu u ono što on bude rekao. Pazite, i još mu bude povjerovao. Onda kazna za to jeste daleko veća, a to je kufr Allahu dželle šanu, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga, draga braćo i sestre, što je to vjerovanje na taj način da taj gatar zna sudbinu, da zna gajb, da zna ono što će se desiti, da zna nešto što se ne smije povjerovati, da zna iko osim Allah subhanahu wa ta'ala. I na taj način čovjek izjednači vračara, izjednači sihirbaza, da nas Allah sačuva od toga sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa tako na taj način učini kufr Allahu, jer na taj način direktno zanijeće Kur'an. Kako kaže uzvišeni Allah, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Reci, ne zna gajb na nebesima ni na zemlji niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Pa tako, tvoje vjerovanje i potvrda njegovim riječima da povjeruješ u ono što ti on kaže jeste direktno nijekanje Kur'ana, i na taj način čovjek čini kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Treći način odlaska gataru jeste od strane učenjaka ili od strane nekoga ko ima malo više znanja, da vidi, da provjeri da li je on lažac ili je uistinu neko ko liječi na ispravan i dozvoljen način u islamu učenjem Kur'ana. Šta je dokaz za to, draga braćo i sestre? Šta je dokaz da je dozvoljeno čovjeku, učenjaku ili onome ko ima malo više znanja, ko se razumije u te stvari, pa da ode da provjeri, da ga ispita da li je on lažac ili je u istinu čovjek bogobojazan, ko se boji Allaha dželle šanu i liječi na dozvoljen ispravan način Kur'anom? Dokaz za to jeste to što je otišao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam da ispita Safin ibn Sajjada. O čemu se zapravo radi, draga braćo i sestre? Radi se o tome da je ovaj čovjek ibn Sajjad bio rođen u Medini od strane židovske jedne porodice, i on je imao sve osobine ili većinu njih koje je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam opisao da će biti kod Deđala, koji će se pojaviti pred sudnji dan. Tako da je bila određena grupa ashaba koji su počeli da sumnjaju da je zapravo ibn Sajjad u stvari Deđal. Do te mjere, draga braćo i sestre, da je Omer radi Allahu ta'ala anhu znao se zaklijeti Allahu dželle šanu da je on Deđal. Pa kada su došli Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam ispričali o njemu, o njegovim osobinama, otišao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da ispita ovog dječaka koji još tada bio dječak kada je otišao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kod njega. Pa je otišao zajedno sa Omer ibn Khattabom radi Allahu ta'ala anhu Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i uhvatio je ibn Sajjada koji se u tom momentu igrao sa djecom na jednom od puteva u Medini. Pa je zamislio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nešto i rekao je ovome dječaku ibn Sajjadu, ماذا خبأت لك, hajde obavijesti me šta sam ja to sakrio tebi, šta sam zamislio. Pa je ovaj dječak odgovorio ad-duh, odgovorio je riječ duh. U stvari Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je zamislio duhan, dim. Međutim, ovaj dječak je uspio samo dio riječi duh da prepozna i da otkrije što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam zamislio. Kažu islamski učenjaci da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam zapisao i napisao riječ duhan na papiru od palme, odnosno da je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala zapisao i dao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam u ruku. Tako da je uspio džin samo djelimično dio ove riječi da prenese Ibnu Sajjadu. Pa je na taj način Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ihsa felen ta'adu kadrak, da si ponižen i prezren, ti si samo jedan od običnih vračara ili gatara, a nijukom slučaju nisi deđal koji će se pojaviti pred sudnji dan. Na ovakav način Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je otišao i ispitao kakvo je stanje bilo kod ovoga dječaka Ibnu Sajjada, tako da islamski učenjaci kažu da je dozvoljeno čovjeku, alimu, učenjaku ili nekome ko ima malo više znanja, da ode i da ispita ovako i da provjeri ljude koji se bave liječenjem, da vidi da li radi na ispravan ili na neispravan način, kako je to Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam uradio zajedno sa Omer ibn Khattabom radi Allahu ta'ala anhu. Tako, ukoliko bi čovjek otišao sa ovim nijetom, nema sumnje da on ne ulazi pod riječi u hadithu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da onaj koji bude otišao vračaru ili gataru, da mu neće biti namaz primjen 40 dana.
تعرفنا وتعجب من سجايانا فإنا معشر النجب عرفنا العدل شبانا معالي الخير ننشدها ترانيما وألحانا ودار الدهر دورته ليرجع كل ما كان ودار الدهر دورته
I četvrti način odlaska vračaru ili gataru jeste kada čovjek ode da izazove gatara ili vračara i da objelodani njegovu neistinu pred ljudima, da ga izazove na dvoboj, ako bi tako mogli da kažemo, da bi pokazao ljudima da je on u stvari lažac i da se koristi na nedozvoljen način, da u pomoć priziva džinne i šeitane i da ono što on radi jeste zabranjeno u islamu, da bi ga na taj način razotkrio pred ljudima, da bi pobijedila istina, فَوَقَّ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, i da bi došla istina, a da bi bilo poništeno ono što oni radi, kako je uradio Musa a.s. sa sihirbazima, sa vračarima koji su bili u njegovom vremenu. Jer poznat je slučaj da je na taj način Musa a.s. pred svjetinom pokazao šta je istina, a šta je neistina, do te mjeri da su sami sihirbazi, kada su bili raskrinkani, nakon što im je došao Musa a.s., pogledajte, pred svjetinom, pred ljudima, pali Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu i rekli da vjeruju u gospodara Musa alaihi salama, da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovako, draga braćo i sestre, ukoliko bi čovjek otišao da raskrinka nekog od lažova, prevaranata, kažu islamski učenjaci, nema problema, nema zapreke, čak nekada to biva obaveza na vjernicima. Šta znači, draga braćo i sestre, to što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: lem tuqbal lahu salatun 40 lejlatan, da onom čovjeku ili onoj ženi koji odu vračaru ili gataru, da im neće biti namaz primljen 40 dana. Šta znači to da im neće biti namaz primljen 40 dana? Da li to znači da im apsolutno njihov namaz nije priznat, nije valjan kod Allaha subhanahu wa ta'ala, što znači kao da ga nisu uopće ni klanjali, ili to znači nešto drugo? Nema sumnje, draga braćo i sestre, da to znači ono što je rekao Imam an-Nevovi, a to je da u stvari nemaju nagradu za taj namaz, ali da svojim obavljanjem namaza u stvari oni su skinuli sa sebe obavezu njegovu, što znači neće ga obnavljati. Ukoliko je, recimo, klanjao podne, njegov namaz je ispravan, ali neće imati nagradu za njega, jer u ovom slučaju nije mu primljen namaz, znači neće imati nagradu za sam taj obavljeni namaz. Ali kao što kaže Imam Nevavi, iđma ummeta je da ovakav čovjek neće obnavljati svoje podne, neće klanjati dva ili tri puta podne zbog toga što je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mu nije priznat namaz kod Allaha dželle šanu, što znači on je skinuo sa sebe obavezu i neće biti kažnjen na sudnjem danu za taj namaz kao da ga nije obavio. Ne, on je ga obavio i skinuo je sa sebe obavezu, ali neće dobiti nagradu za njega 40 dana kako je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kao što je rekao u hadisu, ko bude popio alkohol, neće mu također biti primljen namaz 40 dana. Može se neko zapitati, a zbog čega je baš Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao 40 dana? Treba da znamo, draga braćo i sestre, da ono što dođe u Kur'anu ili u sunnetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ne mora se uvijek razumjeti šta je uzrok, zbog čega. Jer veoma često mi ne razumijemo zašto baš Allah subhanahu wa ta'ala je naredio toliko nečega da uradimo. Kao recimo 5 puta na dan. Zašto nije 1 put ili zašto nije 50 puta? Treba da znamo da moramo se pokoriti onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Allah dželle šanu ima pravo da naređuje šta hoće. Ima pravo da zabranjuje šta hoće. Ima pravo da radi šta god on hoće. Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar nebesa i zemlji, na njemu je da naredi ili da zabrani. Na poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam je bilo da dostavi, a na nama vjernicima i vjernicama jeste da se pokorimo. Zato ove brojke koje eventualno dođu u Kur'anu ili u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, čovjek treba da zna da je to od Allaha i na njemu je da se pokori tome. Ovo sve do sada, draga braćo i sestre, govorili smo o onoj osobi koja ode kod vračara ili gatara samo. Međutim, ne povjerujemo. A ukoliko mu povjeruje, onda za nju važi drugi hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Onda na nju se odnose riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam: men ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ko bude otišao vračaru ili gataru pa mu bude povjerovao ono što on bude rekao, pazite, pa mu bude povjerovao u ono što on bude rekao, laqad kafara faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on je zanijekao, on je učinio kufr u ono što je došlo Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam. Ovaj hadith bilježi Abu Davud u svome sunenu. Došao je hadith od Imran ibn Husajna radijallahu ta'ala anhu, poznatog ashaba Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da je rekao: lejse minna men tatajjer au tatajjira leh au tekahhan au tukuhina leh au sahara au suhira leh wa man ata kahina fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao: nije od nas onaj koji bude vjerovao u praznovjerje, kao što je praznovjerje po pitanju određenih životinja, ptica, poput zvukova, sove ili svrake i tome slično, ili crne mačke i ostali drugi sojevjerja, kao što nije od nas, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji bude nasjeo na ovakva sojevjerja. Također nije od nas onaj koji bude bavio se vraćanjem ili gatanjem, odnosno ogledanjem i proricanjem sudbine, ili bude otišao kod nekoga da mu se prorekne sudbina ili da mu se nagleda i tome slično. Također nije od nas onaj koji se bude bavio sihrom, sihirbaz, ali isto tako ko bude otišao sihirbazu da kod njega mu se nešto napravi ili da nekom drugome on napravi, ili bude otišao vračaru ili gataru i bude mu povjerovao ono što on bude rekao, faqad kafara bima unzila ala Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam, on je učinio kufr u ono, zanijekao je u sve ono što je došlo Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam. Bileži Abdul Razak u svome dijelu koji se zove Al-Musannaf i također Imam al-Bayhaqi u dijelu As-Sunan al-Kubra da je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma rekao po pitanju onih ljudi koji pišu Ebađad i gledaju u zvijezde, ma era men fa'ale thalik lehu inda Allahi min khalaqa, kaže Ibn Abbas, oni koji ovo rade, ja ne vidim da oni imaju ikakvog udjela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jasno se vidi iz riječi Ibn Abbasa da ih je on vidio kao nevjernike, da je on smatrao ove ljude da su oni u stvari bili nevjernici Allahu dželle šanu. O čemu se zapravo radi? Radi se o pojavi koja je prisutna također na našim prostorima, da je u vremenu Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma bila poznata ova nauka, kažem nauka koja je i na našim prostorima ovdje prisutna, gdje sam lično vidio određene te knjige svojim očima, baš ovo o čemu Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma govori. I to mnogi od onih koji imaju kod sebe zapise, ukoliko ih otvori, vidjet će da su baš ti ljudi pisali te zapise i hamailije preko ovoga. A to je da su pisali vifkove. Pisali su određene kvadrate i u njima stavljali ovo što Ibn Abbas kaže, Eba Džad. Stavljali su elifun ili ba ili džim ili dal ili ostala slova iz arapskog jezika. Jer vjeruju da svako slovo ima određenu brojčanu vrijednost. Pa onda tu određenu brojčanu vrijednost pomnože sa određenim položajem zvijezda i stave to u ove kvadratiće koji se zovu vifkovi. I onda na taj način, nakon što dođeš kod njih, u većini slučajeva pitate kako ti je ime. Kako ti ime babi ili majci. Pa ako ti je ime Muhammed, pomnoži tvoju brojčanu vrijednost iz imena mim i h i dvoje mim opet ili dal, i onda tako na takav način proričiti sudbinu, govoriti šta je bilo iz prošlosti ili šta će ti se desiti u budućnosti. Zato pogledajte, draga braćo i sestre, šta kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma po pitanju ovakvih ljudi koji na ovakav način rade i zapisuju hamailije, ma era men fa'ale zalike lehu inda Allahi min khalaqa, ja ne vidim ništa drugo za ove nego da oni nikakvog udjela nemaju kod Allaha dželle šanu, što znači da su nevjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu islamski učenjaci, iz ovog se izuzimaju slučajevi i način korištenja arapskih slova, kao što su mnogi oni koji su pravili džamije radili, gdje su koristili u stihovima arapska slova. Jer kako smo rekli, svaki harf ima svoju brojčanu vrijednost. Tako da su oni recimo sastavili u stihu određene poruke, određeno značenje, a kad u stvari ti pretvoriš taj stih u brojčanu vrijednost, vidjet ćeš da u stvari tu se nalazi ime onoga koji je napravio tu džamiju. Ili veoma često godina ili mjesec kada je ta džamija napravljena. I dosta naših starih džamija je urađeno na ovakav način, gdje ćete vidjeti natpis, stih ili u tom smislu na arapskom jeziku iznad vrata napisan, gdje u stvari on u sebi sadrži godinu i mjesec, čak i datum kada je ta džamija sagrađena, ili čak koji je bio izvođač, odnosno koji je sagradio. Tako da kažu islamski učenjaci, to se ne kosi ni u kom slučaju sa islamskim propisima, to je dozvoljen način korištenja arapskih slova da bi na taj način pokazao svoju duhovitost, odnosno inteligenciju, jer to su samo bili veliki umovi koji su uspjeli sastaviti stih na arapskom jeziku i taj stih je u sebi sadržao ovo što smo rekli, kroz brojčanu vrijednost harfova sadržavao je u sebi godinu i mjesec i datum kada je napravljena dotična džamija.
هم قد أقسموا إما انتصارا وتحريرا وإما نبيدا هم قد عاهدوا الرحمن حقا وما نقض الأبات لهم عهودا هم قد أقسموا إما انتصارا وتحريرا وإما نبيدا.
Vi ste i dragi poštovani slušalci i dalje u otvorenom programu Radija Naban, frekvencija 103,2 FM stereo, a sve ovo opet u ciklusu El Iman. Kroz komentar knjige Tevhida večeras je na redu poglavlje koje govori o odlasku vračarima, odnosno gatarima. Od ovog trenutka sve vas koji ste zainteresovani na ovu temu da nas kontaktirate pozivamo da pozovete putem telefona 736-630 i 736-631 uz napomenu još jednom da je pozivni broj 032. Tema nema sumnji interesantna i iz režije imamo signal da je neko već na liniji. Neko je sa nama? Da li se čujemo?
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Možete li nam reći odakle zovete?
Zovem iz Belgije, ali poslanim iz ovu studiju, sve i vaše gosta.
Wa alaikum salam, rahmetullahi
wabarakatuh. Imao bi jedno pitanje za ove vlije, koje odgovaraju na neka pitanja, tako dalje.
Uh-huh.
Pa šta misli profesor, možda malo
konkretnije? Možete li malo konkretniji samo biti?
Recimo, za onaj klapravicanje sudbine. Onda neki lijekovi, ovako neke stvari, ili to je dozvoljeno?
Uh-huh.
Tako,
dobro, da vas Allah Želšanu nagradi. Imate inša Allah dobar prijem u Belgiji.
Dobro, čuje se, ovo malo prekira, ali dobro, čuje se.
Alhamdulillah. Da vas Allah nagradi na javljanju. Allah manet, prijatno.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Što se tiče, draga braćo i sestre, problematike evlija, na prvom mjestu treba da znamo da osoba koju Allah subhanahu ta'ala podari određeni keramet, određenu počast, i to je inače vjerovanje ehli sunnata wal džemaa da Allah dželešenu može počastiti čovjeka sa određenim nadnaravnim, odnosno čudnim pojavama, kao počast njemu. Ali onome kome se desi takve stvari, treba da znamo da neće se faliti i da neće razglašavati te stvari ljudima, jer to upućuje da se on fali. A znamo da je uzvišen Allah strogo zabranio samo pohvalu. Pa kaže فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى. Nemojte sami sebe hvaliti, jer Allah najbolje zna ko je od vas najbogobojazniji. To jeste počast koju Allah ukaže određenom robu, ali s druge strane treba da znaš da ukoliko tebi Allah ne ukaže počast, ne znači da si ti gori ili loši od onoga kome Allah ukazao to. Jer bilo je mnogo ashaba, bilo je mnogo tabina kojima se nisu dešavale takve stvari čudne, a bili su bolji od nekih kojima su se takve stvari dešavale. Zato kažem, onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala ukaže određene stvari i počasti ga, treba da zna da to je između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer te stvari i osobine će se vidjeti u samom njegovom ahlaku, u njegovom moralu, u njegovom pridržavanju prema Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer pogledajte Allahovih iskrenih robova, pogledajte Evlija, pogledajte Omer ibn Khattaba radi Allahu ta'ala anhu. Znao bi čuti jedan kur'anski ajet i razboli se mjesec dana ashabi mu dolazili u posjetu. Samo zbog jednog kur'anskog ajeta. To su Allahu Evlije, to su štićenici Allaha jalla še'nu. Ili kao što je slučaj sa Aishom radi Allahu ta'ala anha, koja bi znala po čitavu noć bdjeti na noćnom namazu i učiti samo jedan kur'anski ajet. I ovako kažem, te počasti koje Allah subhanahu wa ta'ala ukaže određenim osobama, to će se očitovati i reflektovati u njihovim djelima. A prava definicija evlija, Allahovih štićenika, iskrenih Allahovih robova, jesu sadržane u kuranskom ajetu: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Da Allahove evlije, štićenici i zaštitnici Allahovi subhanahu wa ta'ala, koji Allah dželle šanu štiti, za njih nema straha, niti će oni izačim tugovati. A ko su oni? Ko su te Allahove evlije? Kaže Allah dželle šanu: Oni koji vjeruju u Allaha, pogledajte, imaju iman, čvrsto vjerovanje u Allaha, i oni se boje Allaha. Oni se klone svih Allahovih zabrana, a pridržavaju se svih naredbi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovako, draga braćo, čovjek treba da zna da imaju štićenici Allahovi, ali isto imaju štićenici šeitanovi, kome dolazi šeitani i objavljuju, pogledajte, donose im objavu. Allah jasno govori u Kur'anu da ima štićenika šeitanovi, kojima šeitani dolaze i donose lažne vijesti, i na taj način pretvaraju se pred ljudima, govore kako su oni evlije, kako oni mogu liječiti ljude, kako oni znaju gajb, da nas Allah sačuva od toga. Sve su to, draga braćo i sestre, podvale i laži, jer ako vidite kod njega, vidjet ćete da se on miješa sa ženama, vidjet ćete da se on ne pridržava mnogo Allahovih propisa, čak s druge strane pljačka ljude i uzima to sredstvom za obogaćivanje ovom, na ovom dunjalučkom svijetu, i tako dalje i tako dalje. Tako da čovjek može lako prepoznati štićenike Allaha, a s druge strane može da prepozna štićenike šeitana.
...736-630-736-631 su u funkciji. Ponovo imamo nekog.
Alo?
Čujemo se?
Alo?
Da?
Esselamu alaikum.
Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Vi sestro zovete iz...
Iz Sasnice. Sarajevo.
Da, Bujrom.
E, ovako, htjela bih da vas pitam. Moj sin je Sanja, ovaj san. Pa eto da mi se malo protumađi taj san. Sanjo je Muhammed alaihissalatu veselamu, kako mene zove da dođem kod njega. I molim vas, morate li mi nešto reći o tom snu, što je moj sin sad?
Naravno, vaš sin obavlja 5 namaza.
Molim.
Je li klanja redovno vaš sin?
Allah dragi zna za to.
Dobro. Budite sa nama, inša Allah, u sljedeći odgovor. Novi poziv imamo ponovo iz...
Salam alaikum.
Alaikum salam.
Iz Zence poziv.
Bujrom, brate.
Ja sam s jednim kolegom pričao, njemu su pare ukradene iz kući i on je otišao kod hođe, šta ja znam.
Da mu ogleda, jel?
Jes, da mu ogleda, ili kao da zapiše.
Da.
Šta ja znam, sad je su mene taj desio slučaj. I sad on meni kaže, ti idi, u stvaru njega je to bilo prije godinu dana.
Da.
Sad bi da meni taj brat objasni, razumiješ, pa se ja inače s bratom lično poznajem, ali eto, bolje neko objasni da ovo šta da uradim, da otidem ili da znam šta bi uradio. Razumiješ?
Možete samo malo pojasniti to?
I u mene su pare uzete.
Jes.
Šta bi ja sad trebao raditi, jel ima istihara da bi ja mogao vidjeti otprilike, znat, jer ja sam zvao i policiju da vidim da su ustanovi, jel ko je šta je, pošto niko ništa ne javlja, pa da vidim bi li mogao nekako ja preko toga, preko lađe ležan, da bi usnu podare kao istihara, da bi planio da bi otkrio ko je to uzeo.
Razumijeli smo da se Allah nagradi.
Ajde, salamu.
Budite salamu, alaikum salamu, rahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Što se tiče sna, molim Allah želim da bude na hajr, da vam da bude to hajrli san. A što se tiče pitanja od našeg brata iz Zenice, vezano za to da li je sad dozvoljeno da on ode nekome pa da vidi, da mu nagleda i tako dalje, mi smo već razgovorili kakav je propis odlaska kod tih, i u jednoj predaji došlo men ete arrafen, u jednoj predaji haditha Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže ko bude otišao arraf jeste, kažu islamski učenjaci, baš ta osoba koja upućuje i govori gdje su te nestale stvari, tako da hadis se odnosi i na tu osobu, što znači da nije dozvoljeno otići njoj i pitati je, jer te osobe koriste džinne, kao što je to poznata stvar, koriste džinne za svoje usluge i ti džinni dolaze kod njih i obavještavaju gdje je ta, recimo, ukradena stvar. Kao što se desilo u vremenu Omer ibn Khattaba, spominju islamski učenjaci, da je Omer ibn Khattab zakasnio jedno vrijeme, nije se pojavio u Medini. Pa se zabrinili bili ashabi, tako da su otišli kod, otišao je jedan od ashaba kod jedne žene koja je imala džinna, ali nije onaj, nije sa njim imala kontakt u smislu da je činio, činila neke usluge njemu i tako dalje, koristila ga u onaj, stvari koje su mubah. Pa je obavijestio taj džin ženu da je Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu kod deva koje su sakupljene od zekata, a to se nalazilo na putu između Mekke i Medine, znači na pola puta otprilike, gdje je bilo mjesto gdje je halifa Omer ibn Khattab sakupljao deve koje su davali ljudi od zekata, tako da je bio tamo i on njih je onaj žigosao. Tako na taj način su oni saznali gdje se nalazi Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu. Zato želim da upozorim ovom prilikom da se ovdje radi o posebnom slučaju gdje je bila žena vjernica, bogobojazna, sahabijka, ali je koristila džinna u ove stvari koje su bile, znači, dozvoljene i nije imala nikakvih kontakata da im je činila uslugu. Tako da većina danas ljudi, nažalost, koristi džinne, ali im čini uslugu do te mjere da im kolje kurbane, do te mjere da im čini mnoge druge usluge. Tako da neko ne dođe i ne kaže, pa pogledajte, ashab Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je otišao, pitao gdje je Omer ibn Khattab i tako dalje. Ne, dragi brate i sestro, to je poseban slučaj gdje je žena bila bogobojazna vjernica i onaj, to treba čovjek razgraničiti. Odlazak, znači, vračarima ili gatarima u današnje vrijeme gdje je da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva totalno odstupanje od Kur'ana i sunneta, ljudi masovno te stvari radi uz pomoć džina i šeitana, nevjernika, tako da na taj način apsolutno nije dozvoljeno nijukom slučaju i to biva bilo kufrom Allahu subhanahu wa ta'ala ili, kao što smo rekli, ako ode samo onako iz natiželje, onaj namaz mu se ne prima 40 dana.
Nadam se da je odgovor bio konstruktivan i jasan. Iz režije imamo novi signal da imamo ponovo dva slušalca. Prvo jedna pa druga linija. Neko je sa nama?
Alo.
Alo, da li se čujemo?
Jeste. Assalamu
alaikum. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Hoćete nam samo reći odakle zovete? Bujrom, sestra.
Možda ste mi već i odgovorili na ovo pitanje što sad postavim.
Da?
Ali moja je sestra išla, primijetila je da joj nije nešto u redu u braku.
Da?
Pa išla je pojedinim, eto tako, ženama. I ona, pa je li to grijeh kad je onaj, kad primijeti da nešto nije u redu, da se more popraviti? Je li to grijeh otići ga?
Kome se obraćala konkretno?
Pa ne znam ja sad kome je se obraćala. Uglavnom, je li obraćala je se nekima koji su gledali... Pa...
Ne mislimo na ime, nego je li to bilo pitanje zapisivanja ili nešto slično?
Nije, nego su savjetovali šta će da uči u toku klanjanja i tako.
Da. Dobro. Imamo i drugu liniju.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Vi zovete iz...
Ja zovem iz Hadžića.
Bujrom.
Htjela sam da vas poselanim i da kažem da vas redovno slušam i da uvijek mogu da se okoristim vašim emisijama, zaista su predivne.
Da.
A osim toga, htjela sam da uputim Allahu Dželešanuhu molbu da vas nagradi najljepšom nagradom za vaša sva predavanja koja možemo da čujemo preko Radija Nabi. I još nešto, htjela sam da potvrdim ovo što je naš brat večeras rekao u vezi Evlija. Na osnovu onoga što ja znam, na primjer moja nana, rahmet joj duši, ona je redovno klanjala sve vaktove, čak i kad je otišla na njivu ona bi klanjala. Ne bi nijednog namaza propustila. Osim toga, sve što je Allah Dželešanuhu propisao da se poštuje, ona je poštovala. I sve što je naredio Allah Dželešanuhu da se kloni, ona se klonila. I ona je u jednom dijelu svoga života, u stvari to u nekoj starosti, ona je vidjela meleka. I ona je to ispričala svojim ukućanima. I poslije nekog vremena taj melek je ponovo došao i rekao da nisi nikome to ispričala, ja bih ti dolazio i pravio bih ti društvo. Međutim, pošto je to ona ispričala, oni joj više nikada nisu došli, niti taj melek, niti bilo koji drugi. A možda su u stvari došli, ali više nije pričalo. Tako hoću da kažem da ako neko se hvališe da je Evlija, on je sigurno ostao bez tog svoga stepena. Tako da to samo što sam htjela da se i slušatelji okoriste tim.
Da vas Allah Đelešanu, sestra, nagradi najboljom nagradom. Velikum selam, rahmetullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, teslimin kathira. Amma ba'd, što se tiče pitanja od naše sestre iz Zenice vezano za odlazak oko njene sestre i tako, treba da znamo, draga braću i sestre, da kada je u pitanju problemi braka i na toj osnovi poznata je vrsta sihra koji zove sarf, a to je da čovjeka omrazi kod njegove žene ili da ženu omrazi kod njegovog muža. Kažu islamski učenjaci, pogotovo te stvari se dešavaju prilikom sklapanja braka. Do te mjere da kažu da je izlaz jedan od izlaza ili liječenja na taj način da se upotrijebi onaj sljedeći način liječenja koji došao u osnovi kod Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Inače, bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam znao proučiti Kur'an na vodu u posudi i onda posuti po glavi bolesne osobe, svejedno da li je ona opsihrana ili urečena. Tako da spominje Ibn Battal, jedan od islamskih učenjaka, u knjizi od Vahbi ibn Munabbiha rahmetullahi alaihi, da je jedan od propisanih lijekova koji ima osnovi u šerijatu, znači iz ovog hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da čovjek nauči na vodu i da u tu vodu istuče 7 zelenih listova biljke sidr, koji inače ima, može se naći na prostorima arabijskog poluotoka, i onda da se to pomiješa i da se uzme 3 gutljaja vode iz toga i da se sa tom vodom čovjek opsihren okupa. Kada u pitanju sidr, prevodi se to kod nas lotos. Tako da se sa tom vodom opsihrena osoba koja ima ove probleme bračni, do te mjeri da ne može čovjek da ima odnos sa svojom ženom ili žena ne može da ima odnos sa svojim mužem, okupa se sa ovom vodom na ovakav način, s tim da voda ne otiče u kanalizaciju, nego da se to da se ta voda izlije na sunce, odnosno na zemlju, i da se ispari na suncu. To je ono što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju liječenja ili liječenje Kur'anom, općenito učenje Kur'ana ili vjerodostojnih dova i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svaki drugi vid odlaska vračarima ili gatarima ili ljudima koji tvrde da ispravno liječi preko zapisa, hamajlija i tako dalje, treba da znajete, draga braćo i sestre, da jeste u stvari to, kao kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je bio upitan o uklanjanju sihra, kaže to je od djela šeitana, jer kako kaže Hasan el Basri, sihr ne uklanja osim sihirbaz, znači sihr ne uklanja osim sihirbaz sam, i to je poznato bilo u vremenu predislamskih Arapa, da čovjek ode kod sihirbaza da bi uklonuo od sebe sihr. Međutim, Islam je i to zabranio, čovjek se mora strpiti na onom iskušenju koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, i Allah mu je s druge strane dao izlaz preko ovog propisanog načina liječenja, odnosno preko Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, učenje Kur'ana.
Naravno, program nastavljamo dalje, sve u okviru ciklusa El Iman i komentara knjige Tevhida i naše večerašnje temi. U rubrici pitanja slušalaca imamo i novi poziv. Neko je sa nama?
Halo?
Da.
Esselamu alaikum.
Valaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Hoćete nam samo reći odakle zovete?
Iz Sarajeva.
Bujru.
Pa ja sam samo da vas pitam ovo u vezi liječenja Kur'anom rukije. Za vrijeme rukije je li dozvoljeno komuniciranje sa džinima ili šeitanima ili...
Koji vid komunikacije možete pojasniti sam?
Ma, komuniciranje pričom, znaš, da se priča sa njim, oni kazuju da govore gdje se nalaze ostali, na primjer, šeitani ili džini, i je li dozvoljeno da se čovjek opušteno da im prepusti tijelo za vrijeme ruke? Samo toliko.
Da vas Allah dželešanu nagradi na javljanju.
Aleikum
selam. Imamo i na drugoj liniji još jednog od slušalaca, pa predlažem da ostvarimo i ovaj kontakt. Neko je sa nama?
Halo, selam aleikum.
Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Vi nas zovete iz?
Istočina.
Bujro.
Imam 2-3 pitanja, može.
Pratimo vas.
Prvo pitanje bilo u vezi muzike, znate.
Da?
Ja iskreno da vam kažem, slušao sam jedno vrijeme muziku, znate. Pa po preporuci jednog brata on me tako pitao, slušavam muziku, ja sam rekao da slušam.
Da?
On meni kaže, znaš da je to haram, i hvala Allahu, eto, to sam ja prestao slušati. Međutim, imao sam kaseta, znate.
Da?
Mislim, i ja to nisam bacio, ja sam to dao drugoj osobi. Primjer, da li sam ja to trebao baciti, ili...
Da li ste trebali uništiti ili je postupak opravdan? To pitate.
Da. I drugo pitanje, dobro. Bi uvez namaza, uvez barikata, tehijetul mešdžid. Da li su oni obavezni uvijek kad se ide u džamiju ili samo na džumu namaz? Ja inače praktikujem kad idem uvijek u džamiju, eto ta dva rekiata, koliko sam pročitao, kao počeo bogomolje da se...
Vidjet ćemo šta je praksa Rasula sallallahu alejhi ve sellem rekla u tom pogledu.
I treće pitanje, ako može.
Da čujemo.
Oni, u mene jedna komšinica, mislim, pročitao sam ti knjiga u vezi sirbaze, kako se bavi, znate. I ja sam tako otišao i ona kaže, išla nekom, eto, hođi, i da, eto, on kaže, eto, subhanallah, kako gledao Kur'an, eto vidio kao neku crnu ženu između nje i muža, znate. Ja nju pitam, jel vas pitao za vaše ime vaše majke, kaže ona nije. Nakon jednog vremenskog perioda ona mi je rekla da jeste, ja kažem sihrba. Pitam, jel ti išta traži, jel ti išta ovako pisao, nešto, kaže ona jeste. Šta si radila s tim, eto, kao baca, znate. Mislim, to zaista se dosta pokazala kod nas, eto.
To je sve. Da vas Allah džošan nagradi na javljanju. Aleikum selam, rahmetullahi wabarakatuh. Imamo i treći poziv.
Selam aleikum.
Aleikum selam.
Zovem od Zenice.
Bujro.
Jedno pitanje da postavim.
Slušamo vas.
Ja smo se, jedan nas je hođa liječio, Kur'anom je liječio sihra.
Na način učenja, jel tako, Kur'ana?
I onaj, upitali smo ga, može li on znati ko je nama sihr pravio? Kaže, može. Jel to u redu da on može znati ko nama pravi sihr?
To je pitanje?
Jes, to je pitanje, jer to mi je nešto postalo sumnjivo kako on može znati ko nama sihr pravi. Je li to u redu da on zna? On je samo Kur'anom nas liječio, ništa, nikakvim zapisima, hamajljama, stvarno ništa, baš je Kur'anom liječio nas.
Dobro, to je vaše pitanje.
Jes.
E, poštovat ćemo redoslijed, pa ćemo inšala odgovoriti kako je. Imate još neko pitanje?
Nema, eselam.
Allah vas nagradio na javljanju. Velikum selam, rahmetullahi wabarakatuh.
Prvo pitanje smo dobili od strane slušalca iz Sarajeva u zadnjoj seriji pitanja, znači u pitanju je bilo kontakti sa džinima u toku učenja, znači ruke, da li su dozvoljeni?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dragi brati, treba da znaš da islamski učenjaci kad govori o toj problematici govore sa jednom dozom opreznosti do te mjere da veliki broj učenjaka govori da nema kontakata sa džinom, pa čak prilikom liječenja i učenja Kur'ana, nego na tebi je obaveza da učiš Kur'an. Bez obzira šta on pričao, da li želio komunikaciju ili tako, islamski učenjaci su po tom pitanju oprezni. Čak i oni koji kažu, samo ograničavaju na par rečenica, kao što je naredba da mu se kaže da izađe sa naredbom Allaha subhanahu wa ta'ala i tako. Znači da mu se kaže da izađe. Mada i to nisi dužan, niti bilo ko drugi koji uči ruke, koji uči Kur'an. Apsolutno, znači nema komunikacije, nikakve, ama baš nikakve priče sa džinom. Na tebi obaveza da učiš Kur'an koji Allah subhanahu wa ta'ala objavio kao lijek ljudima, a bilo kakav govor ili dijalog ili razgovor sa njim ne dolazi apsolutno u obzir. Zbog čega to? Zbog toga što imate mnoge zapreke, kažem, ja prisustvovao sam lično, vidio sam neke stvari gdje imate koliko god hoćete prostora da čovjek skrene sa pravog puta, kao u tom slučaju da određi ljudi tvrdi kako ga ubiju, spale ga. Odakle ti pravo da ubiješ džina kad je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se bespravno ubija bilo džin, bilo čovjek, jer Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i za nas i za njih. Ili kaže
povjeruje za neku informaciju kojom on kaže, ima nas toliko u čovjeku ili odakle pravo da ti povjeruješ njemu? Kada Allah šalje naredbu da moraš provjeriti vijesti. Jer da dinamenu ida džajakum fasiku bi nebim fatabayenu. Kada vam dođe pokvarenjak sa viješću, provjerite je. Pa makar bio i vjernik. A odakle ti imaš priliku da provjeriš da li je njih 5, 6 ili 7 osobi on izašao ovo ono i takve druge stvari. Zato kažu islamski učenjaci strogo podvlači tu stvar da nema nikakve komunikacije sa njima. To je znači onaj što čovjek mora voditi računa.
Imamo novi poziv, pa predlažem da slušalac ne čeka na liniji, odnosno dva poziva, da ostvarimo kontakt, a nakon toga da inšallah taj tela nastavimo sa odgovaranjem. Prva linija. Alejkum selam. Zovete nas iz
Sarajeva.
Bujro.
Prvo neka vas Allah nagradi za ovu temu, zaista koliko je aktuelna kod nas u Bosni, nažalost trebalo bi ih ponavljati češće. Imam jedno pitanje.
Slušamo vas, sestru.
Prvo, nedavno sam našla sihir u mojoj kući. Međutim, ja nisam osjetila ništa da djeluje na mene taj sihir, iako, da kažem kako je izgledao, našla sam ispod vrata, bila je to jedno klupko u obliku loptice od dlaka, ne znam, različitih boja kose, te nokata i u sredini je bio neki papirć. Ja sam ga bacila. Nisam osjetila, kažem, da je nešto utjecao niti na mene, niti na bilo kog člana moje porodice, ali ne znam kako postupiti. Da li treba neka posebna zaštita, iako učim redovno večernji zikr i jutarnji, ne bi sad govorila šta sve, Allah zna najbolje, to je između mene i Allaha, nego da li trebam nešto posebno učiti da se zaštitim od toga, iako kažem ništa nisam osjetila. Druga stvar, znam da je bolje, čitala sam u hadisma da je bolje strpice, znači da je bolje strpice nego da se uči nad nekim ruke. I opet u tom pogledu da malo brate objasni šta u stvari učite.
Da vas Allah dželešanu nagradi.
Jazakela hajran, salamu alaikum.
Alaikum salam, budite sa nama. I druga linija je uključena.
Salamu alaikum.
Alaikum salam, možete nam samo reći poziv iz?
Poziv iz Kiseljaka.
Mašala je u Kiseljaku, se slušam. Okay.
Ovako, interesuje me da li sihr ima neku svoju, znači, određenu rok trajanja. Znači, dok koje traje i onda prestaje sam, bez otklanjanja putem učenja Kur'ana i slično.
To je jedino pitanje.
To je jedino.
Allah vas nagradi u najavljanju. Budite sa nama. Alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. I imamo još jedno pitanje.
Halo?
Da čujemo.
Salam alaikum.
Alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh.
Zovem iz Zanci.
Da čujemo.
Htio bih vas pitati samo što se tiče istihari. Da li je dozvoljeno nekom dat da za nekog, znači, istiharu tu klanja, da bi, znači, nešto usnio, to jest vidio u tom snu, jel, putem istihari,
da,
nešto što bi bilo, znači, određeno za budućnost u životu?
Da.
Ili je to samo treba pojedinac, znači, da sam klanja za sebe? E, toliko.
Da vas Allah dželešanuhu nagradi. Imamo još jedan poziv.
Halo?
I mislim da će, da li se čujemo, mislim da će ovo biti možda posljednji poziv, jer imamo puno pitanja koje smo dužni da odgovorimo. Da li se čujemo?
Assalamu alaikum.
Alaikum salam, poziv je iz?
Iz Sarajeva.
Bujro.
Ja bih imao jedno pitanje, liječenje Kur'anom.
Da.
Da li se može konkretno reći gdje se to može i kod kojih osoba, jer kažete ima osoba koje liječe i Kur'anom, ali opet to nije kako treba.
Znači praktično pitanje.
Praktično pitanje, ima li tih osoba u Bosni i Hercegovini koje su provjerene, koje rade po hadisu i po sunetu i po Kur'anu, i može li se uputiti tim osobama?
Dobro, saslušali smo pitanje, inšallah u sljedeće odgovor.
Selam alejkum.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
متفائل بالسقف دون جياد، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث.
Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Sljedeće pitanje na koje nismo odgovorili je pitanje našeg brata koji je zvao iz Tarčina, a bilo je vezano za muziku, odnosno za kasete, koje on u periodu dok nije znao da je to haram slušao, a nakon toga, kada je promijenio, znači stav, onda je to poklonio. Da li je pogriješio?
Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Naravno da je pogriješio, jer on nekako je došao hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, "Ad-dalu ala al-khayri", da onaj ko uputi čovjeka na jedno dobro djelo ima nagradu kao da on sam to uradio. Tako da čovjek koliko ovako nešto uradi zlo, onaj nagovori ili budi uzrokom da čovjeka navede na zlo, kao što je u ovom slučaju dao svoje kasete, on ima odgovornost pred Allahom džan. Na njemu obaveza da se pokaje Allahu, zato i nadamo da će Allah džan oprostiti ako je to uradio iz neznanja. Ali kažu islamski učenjaci, gdje god čovjek napravi fesad, gdje god napravi neki nered, mora ga popraviti ga. Što znači, na njemu obaveza, ukoliko zna kome je dao te kasete, da odi da traži te kasete, da mu da i da ih uništi.
Jazakumullah khairal jaza. Sljedeće pitanje, namaz tahijetul mesdžid, da li je obavezan prilikom svakog ulaska u mesdžid, odnosno u džamiju?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Po pitanju njegove obaveznosti, da li je on vađib ili je samo sunnet, pritvrđeni sunnet, on islamski učenjaci se razišli. Ali shodno hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, "Iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada neko od vas uđe u mesdžid, neka ne sjeda dok ne bude klanjao dva rek'ata. Dok ne bude klanjao dva rek'ata. To je znači osnova, kad čovjek u bilo koje doba dana, noći uđe u mesdžid, on treba da klanja dva rek'ata prije nego što sjedni. Jeste da su islamski učenjaci razišli samo po pitanju zabranjenih vremena, kao recimo da čovjek uđe onaj nakon ikindije namaza. Neki od islamskih učenjaka kažu da neće klanjati zato što je to vrijeme zabrani, dok drugi kažu klanjaće zato što je to poseban namaz i za njega ne važi zabrana. U svakom slučaju, bilo što da uradi, inshallah taala nema zapreke, ali čovjek treba da vodi računa o sunnetu ovom, sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da klanja dva rekiata tahijetul mesdžid prije nego što bude sjeo u samom mesdžidu.
Barakallahu fikum. Naredno pitanje,
samo malo da napomenem da se i da je brat spomenuo, da li se to odnosi samo za džumu namaz ili za općenito? Ne, ne odnosi samo za džumu namaz, nego se odnosi za bilo koje vrijeme, kako smo rekli.
Barakallahu fikum. I naredno pitanje dolazi isto od istog brata iz Trčina, a to je možda i konstatacija, a ujedno i pitanje. Pitao je za imena roditelja, to je ono bitno iz pitanja što smo zabilježili, a vezano je za osobu, čini mi se žensku osobu koja je otišla da provjeri određenu stvar i određene probleme kod sebe, pa je upitana od strane osobe koja liječi za imena roditelja i slične stvari, gdje brat kaže da je konstatovao da je u pitanju sahir.
Neću govoriti po imenu ili po tom i tom da je taj slučaj dotični, ali vanština osobine na ovog slučaja upućuje naravno da se to radi o čovjeku koji ima posla sa džinima i sa sihrom i tako dalje.
Može li se znati ko pravi sihr? Konkretno osoba koja je liječila spomenutu porodicu, je to radila, odnosno činila samo učenjem ruke, odnosno učenjem Kur'ana, i ustvrdila je da zna ko pravi sihr pomenutoj porodici.
Što se tiče znanja, da čovjek sazna ko je napravio sihr, nema sumnje da je to preko džina, jer čovjek koji samo liječi Kur'anom ne zna gajb, ne zna šta se dešava ili ko je to uradio i tako dalje, osim putem džina, da dođe džina da ga obavijesti o toj stvari.
Naša stalna slušateljka iz Sarajeva je postavila pitanje vezano za sihr koji je napravljen i našla je tu ispod praga ulaznih vrata, gdje je bilo pitanje klupko od raznih boja dlačica i unutra je bio papir i određene prljavštine, nokti i tako dalje, i kaže da je to uništila na način što je to bacila, ali da nije bilo posljedica u odnosu na porodicu, i nešto da se kaže o preventivi, odnosno načinu zaštite da ne bi došlo do neželjenih efekata.
Sestra je spomenula da nije osjetila da je nešto sihrano djelovalo. Jeste, dragi brate i sestre, treba da znaš da Allah dželešanu jasno kaže: "Oma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah." Da oni sihrbazi sa sihrom svojim ne mogu nikome nauditi osim sa dozvolom Allaha dželešanu. Što znači da kada bi svaki sihr djelovao, Allah sami zna koliko bi ljudi bilo opsihrani i tako dalje. Tako da čovjek vjernik se oslanja na Allaha dželešanu i zna kada bi se čitav svijet ujedinio da mu nešto naškodi, kada bi se svi sihirbazi, vraćari, gatari ovog svijeta ujedinili da mu nešto urade, ne mogu mu ništa učiniti osim što mu je Allah dželešanu odredio. Kao kada bi se svi ljudi sastavili da mu nešto pomognu, treba da zna da mu ništa ne mogu pomoći osim što mu Allah dželešanu odredio. Tako da čovjek mora se sloniti na Allaha subhanahu wa ta'ala. A što se tiče same preventive, poznata stvar jeste učenje Kur'ana, što više, zatim učenje sura onaj posebni za to, poput sure Bekare u kući, zatim sure Muavvidhetejn, kulodrovi fele, kulodrovi nas, zatim jutarnji i večernji zikr i u tom kontekstu.
Džezahumullah hajra. Naredno pitanje dolazi iz Kiseljaka. Dužina trajanja sihra, da li je određena? Ima li sihr rok nakon kojeg bez ikakvog utjecaja, odnosno učenja Kur'ana ili nešto slično, on prestaje da bude aktivan?
Koliko je bar vam poznato, nema nešto posebno da se spominje dužina sihra. Iz iskustva ljudi, gdje sam čitao određene ispovijesti ljudi i tako, zna sihr biti po 20 godina i tako dalje, tako da nema to određen nekog vremenskog roka, ali treba da zna kada Allah će odrediti da ga uništi bez čak učenja, bez bilo čega, inna Allahe se yubtilu, da Allah će ga uništi i Allah dadni ta određena iskušenja. Kako ti dadni određenu bolest, prehladu, nahladu, gripu ili neku drugu bolest, treba da znaš da je i to jedna vrsta bolesti kojom te Allah dželešanu iskušava i čistite, tako da čovjek treba to da zna, da ima na umu i da ne stavi sada tu najveći problem na njegovom dunjaluku.
Džezakumullah hajran wa ahsana ilaikum. Iz režije javljaju da imamo ponovo nekog od slušalaca na liniji, pa predlažem da ostvarimo i ovaj kontakt, a ostala su nam i još 7. i 8. pitanje na koje nismo odgovorili vezano za istiharu i liječenje Kur'ana u Bosni i Hercegovini na praktičan način. Imamo nekoga?
Halo.
Da?
Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Vi nas sestru zovete iz...
Vizencije, ponovo ja zovem.
Bujrum.
Sad me zainteresila ova iz Sarajeva što je sad govorila da je našla ispod vrata.
Da.
I šta sa tim učiniti? Eto,
kako, na koji način uništiti to? Šta šerijat predviđa, je li to?
Jes, jes.
U svakom slučaju dobit ćete odgovor na vaše pitanje.
Bog vam dao tako dobro.
Amin i vama. I druga linija je u funkciji...
Naba.
Da, Naba. Slušate naš program večeras?
Halo.
Da?
Molim vas. Ja zovem iz Sarajeva.
Budem, sestru.
Imala sam jednu kolegicu koja je s mužom živla možda 7-8 mjeseci, razvela se, to je bilo prije 15 godina.
Da.
I on ponovo se udala, ima sina 14 godina za drugim mužom. I nešto je nastala komplikacija između njiha i ona je otišla u dole negdje od Visokog dalje jednoj ženi koja ju je gledala na tesp.
Na tespih, ja.
Na tespih, ja. Uh-huh. I rekla joj da joj je taj muž prvi od Allaha, a da joj ovaj sveno što ima dijete s njime, da uopšte nema života s njime, da je to eto slučajno tako muž. I ona se sad s ovim rastabla, s ovim se pomiriva. Bil mi mogli na to odgovor, da li je ta žena njoj mogla tačno to reći?
To je sve?
Molim vas.
To je sve? To je pitanje?
Ja, ja.
Allah je želšan nagradio najavljen. Znači, ogledala joj je na tespih.
Allah ima.
Allah ima, prijatno. Imamo novi poziv? Ne.
مرصاد متفائل بالسبخ دون جياد متفائل رغم القنوط يبيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد.
I obzirom na kratkoću vremena koja nam je preostalo još do kraja emisije, morat ćemo biti kratki i konstruktivni. Pitanje istihara namaza.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, ala rasulillah. Što se tiče istihari namaza, draga braćo i sestre, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podučavao ashaba istihari namazu kao što je podučavao ih bilo kojem drugom namazu, odnosno suri iz Kur'ana. Odnosno suri iz Kur'ana. Tako da je to bila poznata stvar među ashabima. Međutim, kod nas je malo došlo do određene deformacije u svaćanju i poimanju istihari. Treba da zna vjernik i vjernica da on sebi klanje istiharu. Kad god hoće bilo koji djelo da uradi, treba sunnet je da klanja istiharu. Bilo koje djelo, hoće na put, neka klanja istiharu. Hoće da uradi neki posao, on neka uradi i klanja istiharu i neka prouči dovu nakon istihari, kao što je to poznato. Poznato dova je sunnet Allahov poslanika, gdje čovjek u toj dovi moli Allaha koje je to djelo hajr za njega, za njegovu dunjaluk i za njegovu ahiret, da mu Allah rješano lakša. I onda vidjet će, ako mu Allah lakša, ako mu budu stvari išle dobro, olakšano, nema sumnje da je to hajr za njega i za njegov dunjaluk i za njegov ahiret. A ukoliko mu Allah olakša ili ga spriječi, odvrati ga od puta ili od kupovine određenog auta, recimo, za koje klanju istiharu, treba da zna da nema hajra, nema bričeta u tom putovanju ili tom autu ili u to, ženitbi te žene i tako dalje. Tako da je to stvari stihari. A kada je u pitanju odlazak nekome drugome, pa da neko drugi klanja za tebi stiharu, pa da vidi tu snu, nigdje nemate tu potvrdu sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Jazakumullah khair. Sljedeće pitanje, profesore, vezano za praktično liječenje Kur'anom. Ko, gdje, kako u Bosni i Hercegovini može da liječi na ovaj dozvoljen, inšallah ta'ala, način?
Draga braći i sestre, ono što je meni poznato, poznajem brata magistra Muharema Štulanovića, onaj čovjeka koji, mislimo, molimo Allahu da je takav čovjek vjernik, bogobojazan, s te strane pridržava se Allahovi propisa, onaj za koga možemo da kažemo da možemo inšallah ta'ala da proći ruku i da onaj radi te stvari na dozvoljeni ispravan način.
Jazakumullah khair. Ja ću se morati nadovezati u kontekstu ovog što je naš večerašnji gost predavač spomenuo. Mi smo napravili ovdje u okviru programa na Radio Nabi jednu emisiju sa spomenutim profesorom magistrom Muharemom Štulanovićem na temu liječenje Kur'anom od ograma, sar'a, ogram, ograjsavanje, sihr, magija i vrađbina uz fikske propise istine i kontraverze. I profesor je tada izjavio da je obavezan na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Bihaći i još na nekim drugim poslovima i da nije u mogućnosti da udovolji svim pozivima, a mnogobrojni su pozivi u Bosni i Hercegovini po pitanju o ove problematike. Međutim, profesor svesrdno preporučuje knjigu koja nije skupa da se nabavi i da se pročita i za one, znači, koji imaju problema i koji nemaju problema kada su sihr i ostali stvari u pitanju. Knjiga se može nabaviti na mnogo mjesta i u džamijama, a poručbu možete napraviti i putem telefona 061 772 093. Sljedeće pitanje je bilo vezano za način uništavanja sihra. Kako islam, odnosno sunnet, predviđa način da se uništi sihr kada se pronađe?
Islamski učenjaci kad govori o uništavanju sihra kažu da čovjek treba to nakon što prouči istijadu, zatraži utočište kod Allaha, znači ja uvijek bilo bismilu, da to uništi vatru, znači da to spali. I to je jedan od načina uništavanja sihra, kad čovjek nađe sam sihr da ga uništi i na taj način faktički uništava samo njegovo djelovanje, to je spaljivanjem u vatri.
Jazakumullah khair. I posljednje pitanje, nadam se da će ovo biti zadnje pitanje u našoj večerašnjoj emisiji, je postavljeno vezano za ženu koja je udata, živjela 7 mjeseci čini se u braku ili 15.
Dobro.
Jedan kratak vremenski interval, a nakon toga se razvela, udala se za drugog muža, kad su kasnije nastupili problemi, otišla je kod žene koja joj je ogledala na tespih i rekla joj da u stvari njen prvi muž nije bio za nju, nego drugi muž nije za nju, nego da je prvi muž, a kao drugi da je slučajno. Šta sunnet odgovara na ovakav stav i gledanje?
Meni lično nije poznato da je neko od ashaba ili prije svega Allahov poslanik sallallahu ili prve tri generacije neko na ovakav način radio gledajući tespih, čak šta više problematika tespiha je postojana njegova u prva tri stoljeća i tako dalje. Tako da s te strane možemo reći, pogotovo poznavanje šta je za tu ženu dobro, koji je za nju muž bolji, koji je određeno strani Allah, ko to zna osim Allah subhanahu wa ta'ala. Niko ne zna gajb, niko ne zna osim Allah jalla še'nu.
Koliko smo uspjeli, a koliko nismo, taj sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek je stvoren da se trudi i mi se nadam, inshallah ta'ala, trudimo u ime uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da dostavimo ono što znamo. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj rad bude dokazom za nas na sudnjem danu, a nikakom dokazom protiv nas. Dragi poštovani slušalci, vrijeme predviđeno za našu večerašnju emisiju je isteklo. Ostaje i to da vam preporučimo reemitovanje ove emisije u subotu u terminu 22.00, odnosno 10 sahata na večer po srednjoevropskom računanju vremena. Bila je to 27. emisija u nizu u ciklusu El Iman, tumačeći islamsko vjerovanje kroz komentar knjige Tevhida. Večeras smo govorili o poglavlju koji govori o odlasku vračarima, odnosno gatarima. Na spomenutu temu večeras je predavač bio profesor Samir Avdić. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Ernest Rehak. a urednik i voditelj Adnan Muslija. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.